enn og aftur býði ykkur öll hjartanlega velkomin og þá nú komið að því að kjósa okkur embættismenn fundarins. Ég geri það til og minni að Helgi Hjörvar verði fundarstjóri og María Kajsa Mattíasson verði fundarritari. Þegar þá bera þau upp, þá setja ykkur lægi, eruði samtíkt í að Helgi verði fundarstjóri. Já, ég lít svo á að hann sé þá klappar hinn með meiri með yfirgnæmandi meiri hluta og að María Kajsa Mattíasson tæki það sér að rita fundagerð. Eruði sammála því? Já, takk fyrir það og hérna, þá fel ég þér fundin Helgi, gjörðu svo vel.